Bu kitob ulug' hayotni bir xotirasi, esdalik uchun o'sha hammadan oldin ulug' vatan bilan onamni o'sha sovet hukumatini boshlangan yillarida qanday hayotda kun ko'rgan va qanday vatan uchun jon berib, hayotini berib xizmat qilgan. Ulug' vatan urushi yillarida ko'p bizni qarindosh urug'larimiz frontga ketib, birlari qaytdi, birlari o'shada hayotdan ketdi. Ularni esga olganman. Undan keyin o'zim 6 yil armiyada xizmat qilganman, ham ularni esga olganman. Qolgani armiyadan qaytib kelgandan keyin o'qish, ishlash Toshkentda ancha partiya sohasida, sovet sohasida qilgan ishlarimni esga olganman. Mani o'sha ko'p ishlarda ko'tarishimda Sharof Rashidovich Rashidov juda katta e'tibor bilan menga qaragan va o'sha ko'tarilish bilan men Sharof Rashidovichga albatta qarzdorman va u kishini ulug' odam deb hisoblayman. O'zbekiston uchun ko'p xizmat qilgan. Uni xarakterida bir xil kamchiliklari bo'lgan, ularni to'g'risida ozgina yozganman, lekin O'zbekiston uchun uni qilgan xizmati juda katta. Undan keyin albatta men qandaydir voqealar o'tib, diplomatik ishga ketib 15 yil chet elda xizmat qilganman. Seylonda, Maldiv Respublikasida, Iordaniyada Karol Husayn bilan 15 yil ish qilganman, o'sha diplomatik ishlarni ham yozganman. Undan keyin Sharof Rashidovich vafot etgandan keyin meni respublikaga qaytadan chaqirishdi. Va o'sha qisqa muddat ichida qanday ishlar qilingan respublikalarda albatta men uni esga olib qog'ozga tushirdim. Perestroyka vaqtida Mixail Sergeyevich Gorbachev meni Moskvaga ishga chaqirdi va SSR Oliy Sovetini millatlar palatasiga rais qilib saylashdi. O'sha 2.5 yil albatta perestroyka vaqtida Oliy Sovetni millatlar palatasini raisi xizmatida ancha ish qildim, ularni hammasini esga oldim. Afsuski, Sovet hukumati yo'q bo'lib ketdi. Respublikalar albatta o'zing uchun mustaqillik olishdi. Ularni hozirgi hayoti va xalqining hayoti to'g'risida esimga kelgan narsalarni yozdim. Umuman u kitob yoshlar uchun bir qanday hayot ko'rgan sovet vaqti odamlari bir xotira bo'lib esga olinadi. Hozirgi O'zbekistonning hayoti va hozirgi qilinayotgan ishlarini men yozmaganman, lekinki men u yoqqa bu ishlarga qatnashim yo'q. O'zbekistonda hozir qanday ishlar bo'layotganini neposredственно eta turib ko'rganim yo'q. Shuning uchun o'sha respublikalar mustaqillik bo'lib chiqib ketgandan keyin O'zbekistonda qanday hayot ketayotganini men yozganim yo'q, lekin men uni prosta bilmayman. Lekin men xursandman, O'zbekiston mustaqil bo'ldi. O'zbekiston o'zini traditsiyasi bilan, o'zini hayoti bilan yashayapti. O'zbekiston o'zini ichki va tashqi ishlarini mustaqil olib boryapti. Buning uchun men xursandman. Ular bor kitobda, u vaqtda qilingan ishlar bor. Mustaqillik uchun kurash vaqtlarida bo'lganman, uni albatta yozdim. O'sha 80-chi yillarning oxirida, 90-chi yillarning boshida markaz qanchalik respublikalarga qattiq siqim bilan ish olib borganlarini ham ifoda qilganman.